Head kuulajad, täna loeme teksti Mattuse evangeeliumi 6. peatükist ja salmid 1-8. Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaatleksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunud puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Ja sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su almus oleks varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõna ohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute. Nendes salmides räägib Jeesus meile taevariigi kodaniku praktilisest usuelust. Antud juhul käsitleb ta erinevaid religioosseid toiminguid ja keskendub taas inimese sisemaailmale, motiividele. Illustreerimaks kirjutatavat põhimõtet toob Jeesus siin 3 näidet. Kõigepealt ta räägib heategevuslikust annetamisest, teiseks palvetamisest ja kolmandaks paastumisest. Meie käsitleme täna tekstist lähtudes 2 esimest. 3. tuleb juttu hiljem. Ja võtame siis uuesti need salmid ette, kõigepealt esimene. Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Vagad teod. Jeesus ei ole tegude vastu. Meie praktiline usuelu ja Jumala kartus avaldubki meie tegudes. Usk ilma tegudeta on surnud, nagu tõdes seda apostel Jaakobus. Kuid Jeesus arutleb, et üks ja sama tegu võib ühel juhul olla Jumalale vastuvõetav ja teisel juhul seda ei ole. Ja asja olemuse määrab ära motiiv, mis inimest tegutsema ajendab. Jeesuse sooviks on, et inimese teod oleksid ajendatud puhastest motiividest ja oleksid teostatud ilma suurustamata. Ta taunib tegusid, mida tehakse inimeste nähes. See tähendab nende ees uhkeldades, võitmaks nende tähelepanu ja imetlust. Jeesus taunib tegusid, mis on tehtud selleks, et teid vaatleksid. See väljend kreeka keeles on theomai ja sõna teater on tuletatud just sellest sõnast. Nii et Jeesus taunib meie käitumist, kui me teeme asju lihtsalt nii-öelda teatri pärast. Vagad teod, mis on tehtud selleks, et inimesed neid ülistaksid, inimesed neile aplodeeriksid. Nüüd teine salm. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunud puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. On teada, et tollase juudi kogukonna liikmed olid maksustatud vastavalt nende võimalustele ja sellest saadud summadega püüti hoolitseda siis vaeste eest. No tänapäeva mõistes nagu sotsiaalmaks. Lisaks ka vabatahtlikud annetused, mida koguti sünagoogi teenistustel ja ka erinevatel vabaõhuteenistustel, mida korraldate siis tänaval või väljakutel. Ja nende teenistuste juures oli juutidel üks tava. Kui keegi lubas annetada märkimisväärse summa, siis anti sellisele inimesele sellisel teenistusel au koht rabide kõrval. See mängis inimese enesearmastusel. Ja oli neid lubajaid, kes suuga tõotasid suuri summasid ning said kätte oma aukoha rabide kõrval, kuid hiljem nad ei täitnud oma lubadust. Ja see näitas, et sisuline vaesuse leevendamine sellist inimest ei huvitanud. Ja tõepoolest see oli tõeline silmakirjalikkus. Jeesus ütleb, et sellised inimesed said oma palga kätte. See tähendab, nad said kätte inimeste au ja austuse. Nad said kätte inimeste lugupidamise ja hindavad pilgud. Kuid Jeesus andis siin mõista, et Jumalalt ei tule siia enam midagi lisaks. Salm 3. Ja sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb. Jeesus pöördub siin isiklikult oma kuulajate poole. Kui sina. Räägitakse, et araablastel on parem ja vasak käsi sümboliks lähedastest sõpradest. Jeesus ütleb siin, et isegi lähedasel sõbral ei ole vaja teada sinu vagadest tegudest. Ei, Jeesus ei eira või ei halvusta siin tunnustamist kui sellist. Näiteks apostel Paulus tõstab esile Makedoonia kristlaste heldekäelisust. Ja ta kirjutab sellest oma kirjas filipplastele 4. Peatükis. Ja siit võiksime lugeda salmid 15 ja 16. Teie, filipplased, ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses, kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses, sest teie saatsite minu vajadusteks abi ka Tessaloonikasse rohkem kui ühe korra. Ja Paulus siin tunnustab. Et mitte öelda, Paulus siin kiidab filipplasi, kes apostlit toetasid heldekäeliselt tema missioonitegevuses. Samuti kirjutab Paulus korintlastele, et nende innukus on paljusid õhutanud aktiivsele tegevusele issanda töös. Ja 2. Korintus 9.2. Kuid siin mäejutluses tahab Jeesus aga näidata, et kristlased ei peaks tegema heategusid selleks, et kindlustada endile inimeste kiitust ja au. Teo olemuse määrab ära selle teo motiiv. Ja seda teab iga inimene ise, miks ta mingi hea teo teeb. Ja nüüd 4. Salm veel siit Mattuse 6. Peatükist. Et su almus oleks varjatud, vanemas piibli tõlkes salajas. Ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Juba Iisraeli templi teenistuse sisse seadmisel oli see asi küll targasti paika pandud. Ja templi juures olid vastavad ruumid, kuhu iga inimene sai nii-öelda humanitaarabi korras oma annid tuua. Ja kui sa tõid, siis sa olid anonüümne tooja. Samast kohast said abi ka need vaesed inimesed, kelle seda väga vaja oli. Ja nemadki said sellest abist osa anonüümselt. See tähendab, abi andjat ja abi saajat mitte kunagi kokku ei viidud. Jeesus annab siin mõista, et Jumal näeb südame salajasi ajendeid, mis õhutavad inimest tegutsema. Ja pigem nende ajendite või motiivide, kui tegude eneste tõttu, saab iga üks kiituse Jumalalt kohtupäeval. Nagu ütleb Apostel Paulus esimeses kirjas korintlastele 4. peatükis ja 5. salmis. Ja ma lisaksin siia juurde veel ühe lühikese tsitaadi Ellen Whiteilt, tema raamatust Mõtted õndsas kiitmise mäelt lehekülg 81. Kristlased ei peaks mõtlema tasule, vaid teenimisele. Nii palju siis vagadest tegudest, nii palju siis heategevuslikust annetamisest. Edasi aga veel siis tänase lõigu teine pool, salmid 5-8, mis räägivad meile palvetamisest. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänava nurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud. Ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõna ohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute. Jällegi on ajaloos teada, et juudid suhtusid palvesse kui millessegi väga olulisse. Üks rabide kõnekäänd kõlas, kes palvetab oma kodus, ümbritseb selle seintega, mis on rauast tugevamad. Ja samal ajal oli nende palve elus aga mitmeid puudusi, mis johtusid just tõsiasjast, et palvet väärtustati kõrgelt. Esiteks, nende palved kippusid muutuma formaalseks. Nad olid kehtestanud teatud kindlad kohustuslikud palved. Näiteks 2 korda päevas pidi kõlama palve, mida nimetati Shemaks. Ja see on siis tekstidest 5. Moosesest 6. peatükist salmid 4-9 ja 11. peatükist salmid 13-21 ning samuti 4. Moosese 15. peatükist salmid 37-41. Ma ei hakka praegu siin aja kokkuhoiu mõttes neid teile ette lugema. Aga see oli siis see 2-kordne palve Shema. 2 korda päevas kohustuslik. Oli veel üks palve, mis oli 3 korda päevas kohustuslik. See oli hommikul, keskpäeval ja õhtul. Ja seda palvet nimetati Shemoneh Esrei. See nimi viitab arvule 18. Tegelikult sisaldab see palve 19 kohustuslikku lühipalvet. Ja selle palve tekst on tegelikult ilus. Seda kasutati ja kasutakse sünagoogi palvena. Aga just see kohustuslik kordamine. Jeesus ei tauni küll kordamisi, kuid kui see muutub lihtsalt mehaaniliseks, siis kaob lõpuks asja mõte. Kui kellelgi oli väga kiire, siis vuristati see ära ilma sisusse suurt süüvimata. Ja võib-olla te olete midagi kuulnud sellistest asjadest nagu Tiibeti palveveskid. Seal on praktiliselt ju inimene täiesti välistatud. Nagu palve, mis toimib ise eneses, kas inimesi on seal juures või ei ole kogu aeg, just kui need veskid toodavad palveid. Täielik mehaanika, mis on mõte. Teiseks probleemiks juutidel olid valmis palved igaks elujuhtumiks. Vahel on see mõnes mõttes natuke nagu praktiline, eriti siis, kui inimesest võib-olla saab alles kristlane ja paljud inimesed, ma olen ka kokku puutunud nendega, nagu väljendavad seda, et nad ei oska hästi palvetada. Ja kui siis on mingisugused sellised näidispalved, mida nad saavad nagu lugeda ja sealt õppida, siis on tõepoolest igaks elujuhtumiks mõni selline palve on hea, kui inimene saab nende asjadega tutvuda. Aga samal ajal, kui tõepoolest siis ütleme aastaid ja aastakümneid, kogu aeg inimene ainult pitlikult öeldes nagu ketrabki neid valmis kirjutatud palveid, see muudab jällegi asja tegelikult sisutuks ja elutuks. Juutide palveelu iseloomustasid veel kindlad palveajad. Ja tõepoolest siin on sarnasus näiteks nagu tänapäeva moslemitega. Kus iganes inimene oli, kui kell kukkus, pidi inimene asuma palvetama. Neljandaks tihtipeale palveid seostati mingi kindla kohaga, näiteks templiga või sünagoogiga. Just kui koht annaks asjale pühaduse, just kui koht annaks palvele sügavuse. Viies probleem, juutidel oli kalduvus pikkadeks palveteks. Üks rabi ütles kunagi, et kes pikalt palvetab, seda võetakse kuulda. Kuues probleem, sõnakordused ehk sünonüümide rikkalik kasutamine. No, kujutame endale ette näiteks juba palve alguses pöördumine Jumala poole, kasutades rohkelt omadussõnu, mis võiksid Jumalaga sobida, mis võiksid Jumalat ise loomustada. Ja kui siis need omadussõnu pannakse sinna ritta kusagil 10, 15, 20. Ja viimane probleem, ja see on siis ka Jeesuse poolt siin esile toodud palve, mis pidi olema kõigile nähtav. Jeesus õpetas siin vastupidist. Nii et siin oli praegu loetelus teatud sellistest probleemidest, mis oli juudil seoses nende palveeluga. Ja kui Jeesus õpetab palvetama, siis tegelikult ta nagu tahab kuidagi juhtida inimest sinna, et palve ei oleks formaalne. See tõuseks inimese südamest. See kajastaks inimese vajadusi. Ja samas see palvetamine oleks tõepoolest suunatud Jumalale, mitte kaasinimestele. Nii et siin ongi siis soovitus nagu meeles pidamiseks. Me peame oma palves rääkima Jumalaga, mitte kuulajatega. Me peame pöörduma Jumala poole, kes on meid hea meelega kuulamas ja meile meeleldi vastamas. Me ei pea Jumalalt nagu tangidega õnnistusi välja pigistama. Nii et palve on ka siis selline asi, mis võiks peegeldada meie lähedast suhet meie Jumalaga. Lihtsat suhet. Ütle, mida tunned, ütle, mida mõtled, ütle, mida vajad ja ütle seda usus ja armastuses. Usaldades oma loojat Jumalat, teades, et tema armastab sind, teades, et tema on tõotanud kanda sinu eest hoolt. Ja ära tee kunagi palvega nii-öelda teatrit inimeste ees. Nii et sellised mõtteid Jeesus on siin Mattuse evangeeliumi 6. peatüki alguses meile esitanud ja hea lugeda, hea meelde tuletada, hea mõelda ja kindlasti veel parem kõike järgida, nii nagu Jeesus õpetas. Issand õnnistagu meid. Aamen.